Yepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň döwlet işgärleri telefonlarynyňaky jaň sesini öňkü prezidentiň aýdymlaryny goýmaly edilýär. Migrant türkmenler yurdu dolanma üçün uçur mendillerine yatıp barışar. Açılan mescitlerde maska takınmak talep ediliyor ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ile tezimin yoksun anı kurban tanış ediyorum. Prezident Vladimir Zelenski 31 Mart'ta Avustralya'nın parlamentine yüzlenip, Moskva esası başlayan Rusya'ya yapıl edilen basışları güçlendirmek için Rusya'ya karşı tede ve has bir sanksiyaların verurduğuna etti. Eger de Rusya cevap karşılığı çekilmese, şuna mengdeş istilevli devletlerin köpölmeği ve dünyanın beylaki yerlerine hem hop salmağı mümkün deyip Zelenski öz video yüzlenmesine duydurdu. 2014 yılda Krim anneksiyedenle ve Nor Ukrainadaky separatistlere gollaw berenine jazalandyrylan bolsa Russiýa belki de bu sözü hiç wagt etdip bilmedi diýip Ukrainanyň prezidenti aýtdy. Awstraliýanyň hökümeti Ukrainaga ýene 25 milyon dollar harby gollaw berjekdigini ma'lum etdi. Awstraliýanyň Ukrainaga berjek goşmaça kömegi bu ýurdun Kiýew we Suwada çenli beren harby ýardymyny 116 milyon dollara ýetirer. Awstraliýa Suwada çenli 443 adamy şol zamanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýakyn telekeçilere we kärhanalara garşy jemi 476 sanksiýa girdi. Amerikanın aňtaw gullugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in geňeşçilerinin oňa Rus goşunlarynyň Ukrainadaky sögüşleri baradaky hakykaty aýtmaýanlyklaryny öňe sürýär. Associated Press bu maglumaty ABŞ'nın administrasiýasynyň jurnalistler bilen anonimlik şertinde gurulan resmi ýetine salgylanyp çap etdi. Administrasiýa wekiliniň aýtmagyna görä, harby gullugy çagyrylan ýaş askerleriň sögüşe gatnaşmagy we wepat bolmagy baradaky maglumatlar Putin'den gizlenip saklanýar. Rus prezidenti mundan öň öz başlan ýürüýüş operasiýasynda diňe hakyny tutulan askerleriň gatnaşýanlygyny bir näçe gezek dile getirdi. Ýöne soň Gorunmak ministrligi Ukrainada kursa harby gullugy çağırılan yaş eskerlerin hem iýerlendigini we olaryň käwirini ýetir düşenligini boýnaldy. Gorunmak ministrligi ol eskerlerin hemmesini eýýäm ýerine çykaryp Russiýaga getirilendigini anandyrmaga çalyşdy. Şeýle de Amerikan resmiýetiniň sözlerine görä Putin'den günbatar sanksiýalarynyň Rus ykdysadyýetine ýetiren ziýanynyň möçşerini ýaşyrmaga çalyşýarlar. Putin'in töwereginde näkler oňa hakykata aýtmakdan gaty gorkýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Ýöne muňa garamazdan resmiýetiniň sözlerine görä Putin harbylaryň özünden frontdaky problemalary gizlemäge çalyşýanyny duýýar we bu ýagdaý harby ýollaşçylar bilen prezidentiň arasyndaky dartgynlygyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Roması Rusya'nın Ukrayna esası koşun sürmeğinin neticesinde 4 milyondan uğrak rayetin öz yurdunu terk edenliğine etti. BMK'nın adım hukuklar komisarı olsa 30. Mart'ta Rus güçlerinin Ukrayna'daki edenetliliklerinden aladağı galiyanlığını, onların ediyen kâvr hareketlerinin Rus cinayetler hesaplanıp bilinecektiğine etti. BMK'nın bozkunlar kulluğunun malumatına göre 29. Mart'ta öğlen Ukrayna'dan kaçıp çıkan bozkunların umumi sani 4 milyondan geçip onların yarısından uğrağı Polşa'ya gitti. BMK'nın bozkunlar boyunca yokor komisari Filippo Grandi, Twitter'de Ukrayna'dan gelen bozkunların kâr kuvatı 4 milyon bolanlığına etti. Ol manası urş sebepli ecir çeken ve yaşayan yerinden bozan adamlara verilen gollogu yokorlandırmanın yollarını ara alıp maslahatlaşmak için yepyeni Ukrayna gelenliğini hem sözüne koştu. BMK'nın adım hukukları boyunca yokor komisari olsa özünün hukuk yağdayı varadaki son kasavatını Ukrayna'daki bozkunların sahanından aladı. Bildirdi. Michel Bachelet, BMK'nın Jenevedaki adım hukuklar genişini Ukrayna'nın Rusya giyinlerimli çoluşa başlığı veri hakiki kara basmanı baştan geçireyenliğine etti. Ol öz edarasının veper yeten lukmançılık edaralarıyla bağlı hadiselerin 77 sanatını tasdiklanığını hemsözüne koştu. Halkarı insanperverlik kanunlarına layıklıkta edenetlilikli hücumlar kadagan ve urus cinayetlerine barabar hesaplanıp bilir deyip Bachelet sözünün üstünü yetirdi. Siz haberlerde